ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนคุณสุรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าฟังธรรมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาบรรยายธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการฟังธรรมะเราก็ฟังสัจธรรมความจริงที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว้เพื่อให้รู้จักอะไรเป็นอะไรให้มันชัดเจนสิ่งที่เป็นจริงที่เด็ดขาดที่เป็นจริงแท้แน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าอริยสัจ4นี้ท่านทั้งหลายก็คงจะได้ยินกันบ่อยๆก็ขอให้ฟังแล้วก็จดจำให้มั่นคงไว้เราปฏิบัติธรรมฝึกหัดก็เพื่อให้มีดวงตาได้รู้ได้เห็นสัจธรรมตามที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ได้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์ได้รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้รู้จักความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์และได้รู้จักหนทางที่ทำให้ถึงความดับทุกข์ว่าเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์พอรู้จักดังนี้แล้วเราก็จะได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ถูกต้องไปที่ความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานแล้วก็เดินไปตามทางคืออริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้นะครับนี้ถ้าพูดถึงตัวธรรมะที่เป็นสัจธรรมจริงแท้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ให้พวกเราที่เป็นสาวกเนี่ยได้ฝึกได้หัดเพื่อให้เห็นชัดตามที่มันเป็นจริงก็มีความรู้4ประเด็นนี้แหละก็คือรู้จักทุกข์รู้อุปทานขันธ์ทั้ง5ว่าเป็นตัวทุกข์นะขันธ์5ที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสังขารที่มาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมนี้เป็นเหตุเป็นตัวทุกข์นะเป็นตัวที่ไม่มีตัวไม่มีตนรู้จักเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาความรักตัวรักตนความอยากความคาดหวังความต้องการตามความไม่รู้ต้องการด้วยความไม่รู้อันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเป็นฝ่ายวัฏฏะสงสารที่หมุนวนไปเรื่อยๆส่วนความดับทุกข์ก็คือพระนิพพานเป็นความดับของนามรูปเป็นความดับของทุกข์และดับเหตุให้เกิดทุกข์นะคือพระนิพพานส่วนหนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอันนี้เป็นหนทางตัวนี้เป็นกรอบธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะศึกษาให้เข้าใจฟังบ่อยๆจดจำให้มั่นคงว่าที่เราฝึกกันเนี่ยก็เพื่อรู้ชัดอย่างนี้พอรู้ชัดอย่างนี้ก็นับว่าได้เข้าใจโครงสร้างของธรรมะทั้งหมดแล้วจะได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนคือนิพพานจะได้เดินตามหนทางที่ถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8นะจะได้ไม่งงไม่สงสัยไม่วุ่นวายไปทางโน้นทางนี้นะท่านที่ยังไม่ชัดเจนก็จะรู้สึกวุ่นวายทางไหนมันถูกแน่และจะไปทางไหนยังไม่ค่อยรู้เหนือรู้ใต้เลยก็วุ่นวายนะฉะนั้นเบื้องต้นก็ฟังไว้ให้ดีฟังไว้แล้วก็ไปฝึกไปหัดเพื่อเห็นชัดในธรรมะเหล่านี้ทีนี้การที่จะมีดวงตาเห็นธรรมเนื่องจากดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักษุนี้ก็เป็นสังขารต้องปรุงต้องแต่งต้องมีเหตุปัจจัยต้องมีเงื่อนไขมันจึงเกิดขึ้นมีขึ้นนะตัวเหตุปัจจัยตัวธรรมะที่เป็นเงื่อนไขที่เป็นตัวทำให้เกิดดวงตาอันนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นจักขุกรณีเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดจักขุก่อให้เกิดดวงตา ป็นญาณกรณีเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดญาณเกิดปัญญาเห็นสัจธรรมนะอันนี้อริยมรรคมีองค์8ประการมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดดวงตาเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดญาณอันจะเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้อริยสัจแล้วก็เพื่อนิพพานต่อไปนะนี่อริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดดวงตานะซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขามีความเห็นที่ถูกต้องเป็นตัวนำหน้าคล้ายๆเราจะเดินทางก็ต้องมีไฟฉายหรือว่ามีป้ายบอกทางให้ชัดเจนถ้าไฟฉายไม่มีเราเดินดุ่มๆไปในความมืดบางทีอาจจะถูกงูกัดตายหรือว่าเดินตกบ่อไปหัวทิ่มไปก็จะมีปัญหาได้นะจึงต้องมีไฟส่องสว่างให้เห็นชัดเจนเมื่อเห็นงูก็จะได้หลบเลี่ยงไม่เดินไปให้มันกัดถ้าเจอหนามก็จะได้หยิบหนามออกไปจะได้มีทางที่สะดวกในการเดินต่อไปอย่างนี้ในอริยมรรคมีองค์8นี้มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแต่สัมมาทิฏฐิอย่างเดียวก็ยังไม่อาจที่จะประสบความสำเร็จยังไม่อาจที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ต้องมีครบ8มาประชุมรวมกันให้เพียงพอจึงจะมีดวงตาเห็นธรรมทีนี้ผู้ที่ยังทั้ง8ยังไม่ครบยังไม่มารวมกันในจิตในใจนี้ก็ต้องฝึกหัดเอาโดยปกติก็ต้องใช้องค์มรรค3ในการฝึกหัดก็คือมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นตัวชี้นำทางบอกว่าจะทำอะไรทำเพื่ออะไรมีประโยชน์อะไรมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์อะไรในการทำอย่างนั้นๆอันนี้คือตัวสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นนะถ้าพวกเราที่เป็นชาวพุทธมีความตั้งใจที่ถูกต้องมีเป้าหมายที่ถูกต้องเราก็ว่าปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นความรู้ที่เป็นเบื้องต้นพื้นฐานนะนี่เป็นสัมมาทิฏฐิต่อมาเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีความรู้เข้าใจว่าจะทำอะไรทำเพื่ออะไรแล้วก็ต้องมีความเพียรรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ต้องทำความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดีสิ่งไหนดียังไม่มีก็ต้องทำความเพียรทำเหตุปัจจัยทำเงื่อนไขเพื่อให้มีขึ้นตัวนี้คือสัมมาวายามะความเพียรนะทีนี้ในการกระทำที่จะเป็นไปเพื่อละสิ่งไม่ดีเพื่อเจริญสิ่งดีงามนี้ต้องมีผู้กำกับคอยกำกับในการกระทำก็คือสติต้องมีสัมมาสติคอยกำกับจิตอยู่เสมอฉะนั้นองค์มรรคที่ต้องใช้อยู่ประจำเนี่ยมีอยู่3ก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติอันนี้ถ้ายังมีไม่ครบเนี่ยก็ต้องมี3เนี่ยเป็นตัวทำงานอยู่เสมอพอทำไปก็ค่อยๆฝึกให้มีขึ้นต่อไปก็มาฝึกข้อสัมมาวาจาสัมมาสังกัปปะและข้อสัมมาอื่นๆให้เต็มบริบูรณ์ต่อไปนะอย่างนี้นะครับนี้เป็นตัวธรรมะที่ทำให้เกิดดวงตาก็คืออริยมรรคมีองค์8เป็นทางเดินของพวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทถ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี่ยการปฏิบัติธรรมหลายๆท่านอาจจะยังงงอยู่ก็ถ้าพูดแบบครบถ้วนเต็มที่คำว่าปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยก็คือเรามาฝึกเดินทางดำเนินชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8นี่แหละเรียกว่าปฏิบัติธรรมนะทีนี้ถ้ายังทำไม่ครบถ้วนก็ให้มีสัมมาทิฏฐินี้เป็นหัวหน้าพอมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็ต้องมีตัวช่วยกันทำอยู่เสมอ3คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติอุปมาเหมือนคนจะเดินทางนะพวกเราเหมือนนักเดินทางแต่บางท่านยังไม่รู้จะเดินไปไหนเลยนะก็ถ้ายังไม่รู้จะไปไหนก็เดินกลับบ้านให้ถูกก่อนก็แล้วกันนะ แต่ถ้ารู้จักทิศทางที่จะไปชัดเจนแล้วก็คือจะเดินไปนิพพานนะอันนี้คือชัดเจนที่สุดแล้วทีนี้ผู้ที่จะเดินทางเหมือนนักเดินทางก็ต้องมีไฟแสงสว่างส่องนำทางคือสัมมาทิฏฐิรู้ว่าอะไรไม่ดีอะไรดีอะไรควรละอะไรควรเจริญกายวาจาใจของเราเนี่ยความคิดความนึกเจตนาอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีสัมมาทิฏฐิคอยเช็คดูสังเกตดูว่าอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันดีที่ไม่ดีควรละที่ดีควรเจริญอันไหนเป็นอันไหนต้องแยกแยะนะนี่คือสัมมาทิฏฐินะครับต่อมามีไฟส่องนำทางแล้วก็ต้องมีความเพียรบางท่านก็รู้แหละอะไรไม่ดีก็รู้หมดแต่อดไม่ได้ทุกทีอันนี้ก็จบกันนะเลยไม่รู้จะช่วยยังไงนะบางท่านก็รู้หมดฟังธรรมะมาเข้าใจหมดแต่บอกว่ายายน่ะแก่แล้วอาจารย์จะเอาอะไรกับยายนักหนาก็ว่าไปนะยายน่ะแก่แล้วก็ยายก็จะตายแล้วจะเกิดใหม่แล้วก็วุ่นอยู่เท่านั้นนะก็มีแต่เหตุผลของกิเลสวุ่นวายไปอันนี้ก็เนื่องจากรู้แล้วไม่มีความเพียรมันก็ไปไม่รอดเหมือนกันจะต้องมีความเพียรกล้าหาญบากบั่นเนื่องจากนิพพานเป็นทิศที่เราไม่เคยไปพวกเรานี่เป็นคนที่ยังมีความเห็นผิดและรักตนอย่างผิดๆอยู่มากมันก็กลัวตัวเองจะลำบากกลัวตัวเองจะไม่ปลอดภัยถ้าง่วงนอนแล้วไปเดินจงกรมเนี่ยมันอาจจะตายได้ผมคิดไปเรื่อยทั้งที่มันไม่ตายอะไรหรอกแต่เราไม่เคยฝืนกิเลสก็จะวุ่นวายนะหาแต่เรื่องที่ทำให้ตนรู้สึกปลอดภัยตนสบายอย่างนั้นอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องใช้ความกล้าหาญบากบั่นมั่นคงเดินดุ่มไปข้างหน้าขี้เกียจก็ต้องทำไปขยันก็ต้องทำไปทำไปเรื่อยๆนะอย่าไปหยุดมีอะไรเกิดขึ้นเหมือนจะเป็นจะตายอย่างไรก็ต้องทำไปบากบั่นกล้าหาญไปเพราะนิพพานนั้นเป็นทิศที่เราไม่เคยไปอย่างนี้แต่ก็ต้องมีปัญญาเป็นแสงสว่างนำไปว่าชี้ไปทางโน้นนะเดินไปทางโน้นแล้วก็ใช้ความเพียรบากบั่นเดินต่อเนื่องไปนี่คือสัมมาวายามะทีนี้นอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีสัมมาสติมีสติคอยควบคุมกำกับจิตไม่ให้มันออกนอกลู่นอกทางเพราะจิตของเราก็ย่อมทราบดีว่ามันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของที่ต้องมีลักษณะที่ชอบตกไปในเรื่องต่ำๆอยู่เสมอโดยเฉพาะพวกเราที่มาเกิดในกามภูมิชื่อก็บอกนะก็คือบุญที่นำเรามาเกิดนี้เป็นบุญที่เกี่ยวกับกามเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเราเกิดมาก็ต้องติดในรูปสวยๆอยากจะดูรูปสวยๆดูแล้วมันสบายใจนะอยากจะฟังเสียงเพราะๆฟังคนชมนะฟังแต่เรื่องดีๆงามๆเรื่องที่ไม่ดีก็ไม่อยากจะฟังอยากจะหลบจะเลี่ยงไปให้พ้นๆอันนี้ก็เป็นธรรมดาอยากจะดมแต่กลิ่นหอมๆอยากจะทานแต่อาหารที่อร่อยอร่อยถูกลิ้นถูกธาตุของตัวเองอยากจะได้สัมผัสแต่สิ่งที่นุ่มๆไม่แข็งเกินไปไม่ร้อนเกินไปให้มันเย็นให้มันสบายนะนี่ก็เป็นธรรมดาเนื่องจากพวกเราทั้งหลายเกิดในกามภูมินะบุญที่นำมาเกิดก็เป็นบุญที่ทำเนื่องจากปรารภกามปรารภรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดมาแล้วก็ติดก็คล้องนะหลายๆท่านก็ติดคล้องจนไม่อยากจะไปไหนแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดก็ต้องไปจะอยากไปหรือไม่อยากไปมันก็ต้องไปนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจกฎเกณฑ์ความจริงอย่างพวกเราทั่วไปเกิดมาแล้วเกิดมาก็ติดคล้องบางท่านก็ติดคล้องในรสอาหารอย่างเนี้ยนะพอได้ยินว่าน่องไก่เท่านั้นแหละก็น้ำลายไหลยืดเป็นหมาบ้าแหละหรือว่าข้าวขาหมูร้านโน้นร้านนี้ก็โอ้โหน้ำลายมาทีเดียวอย่างนี้ก็นับว่าติดขาชาวบ้านอยู่ก็ไม่ค่อยได้เรื่องอะไรนะ เดี๋ยวสักหน่อยก็จะตายแล้วก็วุ่นวายอยู่อันนี้ก็เป็นธรรมดาของพวกเราที่เกิดมาในกามภูมิก็ย่อมติดสิ่งพวกนี้นะใจก็จะไหลไปทางนี้จึงต้องมีสติคอยกำกับนะอย่าหลงลืมตัวเองอย่างน้อยก็ไม่หลงลืมที่จะเลยเถิดไปทำทุจริตเพราะพวกเราเกิดเป็นคนนี้มันยากฉะนั้นอย่างน้อยต้องรักษาความเป็นคนไว้อย่าให้มันเลยศีลอย่าให้มันไปทำทุจริตถึงแม้จะอยากได้ของสวยงามอยากกินของอร่อยบ้างก็อย่าไปชี้เป็นชี้ตายชาวบ้านเขาอย่าบอกว่าเอาตัวเป็นๆ นี่นะอย่างนี้หนักเกินไปเดี๋ยวจะตกอบายเอานะถ้าอยากจะได้เงินได้ทองได้หน้าบ้างก็ให้ได้มาด้วยคุณงามความดีนะจริงๆอยากได้หน้ามันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละแต่ไหนๆก็อยากได้แล้วมันไม่หยุดอยากอย่างน้อยก็ให้ได้มาโดยสุจริตได้มาแบบดีๆทำความดีให้เขาชมอันนี้ก็จริงๆที่อยากนี่มันก็ไม่ดีแล้วนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ถึงกับทุจริตมันเป็นไปฝ่ายดีงามที่พอจะเป็นพื้นฐานให้มีคุณงามความดียิ่งขึ้นก็นับว่ามีประโยชน์อยู่บ้างอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงต้องมีสติคอยกำกับไว้สติจึงจำเป็นมากสำหรับพวกเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตประจำวันเรามีเป้าหมายว่าต้องการถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานนะในระหว่างชีวิตประจำวันก็ไม่อยากจะเป็นทุกข์ทีนี้ก็ต้องรู้จักความจริงว่าทุกข์เนี่ยมันเกิดเพราะเหตุของทุกข์คือตัณหาความอยากความคาดหวังต้องการทุจริตต่างๆเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายวนเวียนต้องมีสติคอยบอกตัวเองอย่าให้เลยเถิดไปนะเราจึงมีการสมาทานสิกขาบท5ไว้เป็นพื้นฐานว่าถึงจะหลงอะไรอย่างไรก็อย่าเลยเถิดไปนะเดี๋ยวมันจะหนักเกินไปนะทีนี้เราทั้งหลายที่สนใจการปฏิบัติธรรมก็มาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะฝึกให้ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้มีสติที่มั่นคงคอยควบคุมจิตของตัวเองไม่ให้มันไปทำไม่ดีไปพูดไม่ดีหรือแม้แต่ความคิดก็จะได้ใช้สตินี้คอยควบคุมว่าเรื่องนี้อย่าไปคิดมากนะคอยยับยั้งไว้นะความยับยั้งชั่งใจจึงเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องถูกต้องนะอันนี้สำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องนำหน้าก็ต้องใช้องค์มรรค3ประการเนี่ยช่วยกันนะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติพอมี3อันนี้แล้วก็ฝึกข้ออื่นต่อไปให้ครบ8เมื่อสมบูรณ์เพียงพอก็จะมารวมกันนะถ้าพอจะเป็นพระโสดาบันก็ได้เป็นพระโสดาบันถ้าทำสมบูรณ์เต็มที่ก็ได้เป็นพระอรหันต์อันนี้เราก็ทราบกันนะอย่างนี้นะครับนี้เบื้องต้นผมพูดโครงสร้างของการปฏิบัติสำหรับเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธควรจะทราบเอาไว้ซึ่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงประกาศเอาไว้ตั้งแต่แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันท่านทั้งหลายก็อย่าลืมท่องเอาในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะพระองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาอันนี้คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่พระองค์ค้นพบรู้แจ้งแทงตลอดด้วยพระองค์เองอันเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณอันจะเป็นไปเพื่อความสงบอย่างแท้จริงเพื่อความรู้ยิ่งรู้ชัดเพื่อตรัสรู้อริยสัจและเป็นไปเพื่อพระนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธเราทุกคนอย่างนี้นะครับพอมีดวงตาแล้วก็จะรู้แจ้งอริยสัจรู้จักทุกข์ว่าเป็นทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่าเป็นเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์ว่าเป็นความดับทุกข์รู้จักหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ว่าเป็นหนทางข้อปฏิบัติ ให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้นะครับอันนี้พูดแบบเป็นโครงสร้างไว้จะได้เป็นที่เข้าใจกันในเบื้องต้นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาเห็นอริยสัจจะมีดวงตาต้องดำเนินตามอริยมรรคนะอันนี้ก็เป็นโครงไว้นะครับนี่พอได้โครงแล้วท่านทั้งหลายก็นำไปศึกษาเพิ่มเติมประพฤติปฏิบัติต่อไปอย่างนี้นะครับทีนี้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องอะไรที่พูดเป็นโครงเบื้องต้นนั้นยังไม่ใช่เรื่องที่จะพูดอันนั้นพูดเป็นโครงไว้ก่อนนะผมได้มาพูดที่นี้หลายครั้งแล้วได้พูดทั้งเรื่องอริยสัจพูดทั้งเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดและข้อปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรมไปมุมนั้นบ้างมุมนี้บ้างนะบางท่านเคยมาฟังก็อาจจะจำได้บ้างบางท่านจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมจะมาพูดอีกเรื่องหนึ่งนะวันนี้จะพูดในหัวข้อที่ชื่อว่าวิปัสสนาฉบับย่อฉบับย่อๆนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคนั่นเองเป็นวิธีฝึกเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดดวงตารู้จักธรรมะเห็นธรรมะเนื่องจากพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็มีโอกาสเข้าวัดมีโอกาสปฏิบัติธรรมอยู่เสมอหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้ฝึกอุปนิสัยในทางวิปัสสนามาเวลานั่งสมาธิพอสงบสักเล็กน้อยก็ปล่อยให้สงบมากไปจนหลับเลยโดยส่วนมากเท่าที่ปรากฏจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราโดยทั่วไปสร้างสมอุปนิสัยชอบหาความสุขตั้งแต่เบื้องต้นนะหาเงินก็เพื่อความสุขดูหนังดูละครก็เพื่อความสุขฟังเพลงก็เพื่อความสุขทีนี้พอเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อความสุขเหมือนกันพอได้สุขเลยหลับตลอดเนี่ยไม่ได้สร้างอุปนิสัยของสัมมาทิฏฐิไว้ทีนี้อุปนิสัยของอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นอุปนิสัยของสัมมาทิฏฐินำหน้าเป็นอุปนิสัยของคนมีปัญญาขยันหมั่นเพียรมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอุปนิสัยแล้วก็ทำข้ออื่นต่อไปนะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาพูดวิปัสสนาฉบับย่อให้ฟังนะหลายๆท่านที่ได้ฟังมาจากที่อื่นก็ไม่เป็นไรวันนี้ถือโอกาสฟังอีกครั้งหนึ่งนะจะได้เอาไว้ไปฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องทำความเพียรทำสติต่อไปทีนี้ก่อนที่จะฟังเรื่องวิปัสสนาฉบับย่อนี้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการจะทำวิปัสสนาได้เราก็ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะพอสมควรเป็นผู้ที่มีศีลฝึกให้มีสติทำกรรมฐานให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นปราศจากนิวรณ์พอที่จะทำวิปัสสนาจึงจะทำได้อันนี้ก็ให้เป็นที่เข้าใจก่อนอย่างนี้ส่วนการฝึกสติอย่างไรทำสมาธิอย่างไรท่านทั้งหลายก็สามารถไปศึกษาจากวิธีนั้นบ้างวิธีนี้บ้างผมเข้าใจว่าหลายๆท่านก็คงเคยฝึกมาแล้วสติบ้างสมาธิบ้างเนี่ยนะวันนี้ผมจะมาพูดในประเด็นเกี่ยวกับการทำวิปัสสนาหรือว่าการเจริญวิปัสสนาแบบย่อๆเอาแบบง่ายๆพอเป็นอุปนิสัยไว้นะสร้างเป็นอุปนิสัยบางท่านอาจจะจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ลองทำได้หัดได้ฝึกให้เป็นอุปนิสัยพอฝึกให้เป็นอุปนิสัยไว้เมื่อไปทำสติให้ตั้งมั่นฝึกให้มีสมาธิจิตมันก็จะไปทางวิปัสสนามันจะไม่โน้มดิ่งลงไปทางสงบทางนิ่งเกินไปนะเพราะเท่าที่สังเกตก็คือพวกเราทั้งหลายชาวพุทธเนี่ยก็เวลามาทำสมาธิแม้แต่มาฝึกสติเนี่ยก็น้อมไปในแง่ที่จะทำให้เกิดความสุขให้มันนิ่งให้มันสบายให้มันไม่รู้จักคิดไม่รู้จักนึกจนบางทีโง่กว่าชาวบ้านเขาอันนี้ฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมหลายท่านจึงไม่ทันชาวบ้านเขาอันนี้ก็เนื่องจากว่าเราไปฝึกในแบบที่ให้เป็นคนไม่ค่อยฉลาดไม่ค่อยมีเหตุมีผลชอบแต่นิ่งๆไม่ยอมรับรู้อะไรรู้สึกว่าปล่อยวางได้ดีเหมือนกันแต่วางแบบไม่ใยดีไม่สนใจอันนี้ก็ยังผิดพลาดอยู่มากอย่างนี้ทำตรงนี้ก็แค่ช่วยให้ใจสบายแต่ไม่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิไม่ช่วยให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริงวันนี้จะมาบอกวิธีที่จะฝึก ให้มีสัมมาทิฏฐิซึ่งสัมมาทิฏฐิผมได้กล่าวแล้วเป็นหัวหน้าเขาเป็นของสำคัญมากนะแต่ว่าสัมมาทิฏฐิถ้าพูดแบบครบถ้วนก็คือความรู้ในอริยสัจ4วันนี้จะมาพูดในประเด็นปลีกย่อยในเรื่องวิปัสสนาแบบย่อๆวิปัสสนาฉบับย่อนะโดยปกติทั่วไปพอพูดถึงวิปัสสนาเราท่านทั้งหลายก็จะสนใจเป็นพิเศษเพราะถือว่าเป็นบุญชนิดที่เป็นเลิศกว่าเขามีอานิสงส์มากซึ่งก็เป็นจริงอย่างนั้นแหละเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยมีอานิสงส์มากถึงขนาดสามารถที่จะปล่อยวางได้ทั้งหมดเพราะอานิสงส์ของวิปัสสนาหรือจุดมุ่งหมายของการทำวิปัสสนาก็คือเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายเพื่อให้คลายกำหนัดอย่างนี้นะครับผู้ที่ได้รับผลวิปัสสนาก็คือจะเป็นผู้ที่เบื่อหน่ายสังขารเบื่อหน่ายโลกแล้วก็คลายความติดข้องจึงเป็นการชำระจิตที่สูงที่สุดเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดถ้าทำได้ก็นับว่าเป็นบุญชนิดที่สูงที่สุดแล้วนะฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรสนใจเป็นพิเศษในเรื่องวิปัสสนาถ้ายังทำได้ไม่เต็มที่อย่างน้อยก็ฝึกเป็นอุปนิสัยไว้ให้เป็นคนมีอุปนิสัยไปทำนองนี้ต่อไปไปทำสมาธิจิตมีความตั้งมั่นขึ้นจะได้ทำทางนี้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ฝึกนิสัยไว้ทางนี้เป็นพวกที่ชอบขี้เกียจชอบแต่ความสุขความนิ่งพอไปทำสมาธิพอจิตนิ่งก็เลิกเลยนะพอเลิกไปสักพักหนึ่งก็หลับเลยนะอย่างนี้อันนี้ทำตรงนี้นะครับวันนี้ที่ผมจะมาพูดในหัวข้อวิปัสสนาฉบับย่อนะหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับที่เกริ่นมาตอนต้นนี้ยังไม่ใช่หัวข้อพูดเป็นแบบโครงให้ฟังเฉยๆเพราะวิปัสสนาเป็นส่วนหนึ่งของข้อปฏิบัติไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้าพูดทั้งหมดก็ต้องพูดว่าอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นหนทางนะอย่างนี้นะครับนี้ถ้าพูดครบถ้วนคือปัญญาศีลสมาธิวันนี้จะมาพูดในแง่ประเด็นหนึ่งของปัญญาวิธีเทคนิคในการฝึกปัญญาให้เกิดสัมมาทิฏฐิเป็นวิปัสสนาฉบับย่อๆท่านทั้งหลายจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับวิปัสสนาในแบบทั่วๆไปที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ถ้าพูดแบบย่อๆนี้ก็จะมีคำบาลีง่ายๆอยู่นะก็คือเมื่อภิกษุเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นอย่างนี้มีจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสที่เป็นเหมือนเนินคอยเตะตัดแข้งตัดขาให้หัวทิ่มนะไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากอุปกิเลสเป็นจิตที่อ่อนโยนควรต่อการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็ให้น้อมนำจิตไปเพื่อให้เกิดญาณทัศนะเพื่อให้เกิดวิปัสสนานะฉะนั้นหลักการง่ายๆของการทำวิปัสสนาแบบย่อๆก็คือการน้อมนำจิตมาที่กายอันเนี้ยที่กายของเรานี่แหละที่กายของท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่และให้แยกออกมาเป็นสองส่วนก็คือเมื่อน้อมนำเข้ามาที่กายแล้วภิกษุนั้นย่อมรู้ชัดดังนี้ว่ากายของเรานี้กายของเราอันนี้นะกายของเราอันนี้เป็นรูปนะกายของเราอันนี้เป็นรูปนี่เป็นวิธีของวิปัสสนาในแบบย่อๆเดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปนี้กล่าวตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ก่อนเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็น้อมนำจิตเข้ามาที่ตัวเองเพื่อให้รู้ว่ากายของเรานี้เป็นรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้ง4เกิดจากมารดาบิดาเติบโตมาจากข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดมีการแตกและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาและวิญญาณของเราก็อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้มีเท่านี้แหละที่เป็นวิปัสสนาแบบย่อสรุปวิปัสสนาแบบย่อก็คือให้เห็นว่ากายนี้มี2 ส่วนคือมีรูปกับมีวิญญาณมีรูปกับมีวิญญาณอย่างนี้นะครับ ถ้าเราทำอย่างนี้อยู่เสมอหัดแยกแยะสังเกตไม่ว่าจะเดินยืนนั่งนอนหรือทำอะไรก็ให้หมั่นสังเกตว่ามีสองตัวสองส่วนอย่างนี้อยู่เสมอและสองตัวสองส่วนนี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเสมอรูปก็ไม่เที่ยงเสมอวิญญาณก็ไม่เที่ยงเสมออย่างนี้บ่อยๆก็จะเป็นวิปัสสนาแบบย่อๆไปโดยธรรมชาติฝึกเป็นอุปนิสัยไว้ต่อไปเราก็ฝึกจิตให้ดีงามขึ้นเราก็ไปทำเต็มรูปแบบต่อไปอย่างนี้นะครับนี้ผมกล่าวตามที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้แปลมาเป็นภาษาไทยนะท่านฟังตามลำดับอีกครั้งหนึ่งก็คือน้อมนำจิตมาแล้วก็ให้รู้ชัดดังนี้ว่ากายของเรานี้เป็นรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4เกิดมาจากมารดาบิดาเติบโตมาจากข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องปกต้องนวดมีการแตกและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาและวิญญาณของเราก็อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นวิปัสสนาแบบย่อนะครับไปอ่านในพระไตรปิฎกที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละคำแบบนี้คำสั้นๆเท่านั้นเองนะแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่ในนี้วันนี้ผมจะบรรยายให้ฟังท่านทั้งหลายก็จะได้เอาไปเป็นแบบฝึกหัดในชีวิตประจำวันหรือครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆท่านนิยมพูดเป็นข้อปฏิบัติในเบื้องต้นอย่างนี้ว่าให้หัดรู้จักแยกรูปและแยกนามให้รู้จักว่ามันมีแต่รูปและนามนะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะวันนี้ผมก็จะพูดให้ฟังบ้างถือโอกาสที่นานๆมาสักครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายจะได้เอาไปเป็นแบบฝึกหัดแล้วก็ทำกันนะความรู้ต่างๆก็จะได้ไม่เป็นแบบปริยัตินะฟังแบบปริยัตินั่นแหละถูกแล้วแต่ว่าเราเอาไปเป็นข้อปฏิบัติต่อไปเป็นข้อฝึกข้อหัดนะครับอันนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมเป็นผู้ฝึกให้มีสติส่วนจะใช้เทคนิควิธีอะไรก็ทำตามสะดวกนะในยุคนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็มีวิธีฝึกสติเยอะแยะมากมายนับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเพราะว่ามีโอกาสจะได้ฝึกสติสัมปชัญญะหลายรูปแบบนะฮะเวลาฝึกก็อย่ามัวแต่ลังเลสงสัยมากเพราะความลังเลสงสัยนั้นมันเป็นนิวรณ์มันก็บังดวงตานะให้หัดฝึกหากรรมฐานหาเทคนิควิธีที่เหมาะกับจริตของตนเองทีนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยจะให้ครูบาอาจารย์ท่านใดท่านหนึ่งรู้จริตของเราแล้วก็บอกกรรมฐานให้ตรงๆแก่เราเนี่ยไม่มีแล้วถ้าในยุคพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์จะมองดูอินทรีย์ของผู้ฟังธรรมแล้วพระองค์ก็ส่งมอบกรรมฐานที่ถูกต้องเหมาะสมกับจริตของคนนั้นๆให้ส่วนยุคนี้ไม่มีแล้วท่านทั้งหลายก็ต้องทำใจยอมรับความจริงข้อนี้จะไปพึ่งครูบาอาจารย์อย่างเดียวก็ไม่ได้ไปฟังท่านมาแล้วก็สอบถามให้ดีว่าทำแบบนี้ใช่ไหมทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามาฝึกดูด้วยความเพียรทำไปถ้าไม่ได้ผลอย่างไรก็ต้องแก้ไขปรับปรุงเอานะเพราะกรรมฐานนั้นอาจจะไม่ถูกจริตหรืออาจจะความเพียรไม่ถึงหรืออาจจะทำผิดหรืออาจจะเป็นเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นได้นะท่านทั้งหลายจึงควรทำหลายๆแบบลองดูแต่อย่าหลายมากบางท่านรู้สึกจะหลายมากไปทุกวัดเลยนะไปวัดไหนก็เจอหน้าเดิมๆตลอดเข้าออกอยู่นะฉะนั้นไปบ่อยๆนี่ก็ดีแต่ข้อปฏิบัติเนี่ยอย่าหลายเกินไปให้เลือกให้เหมาะสมนะอย่างนี้นะครับถ้าอย่างในยุคพุทธกาลพระพุทธองค์ก็เป็นผู้เลือกให้ส่วนยุคนี้พวกเราก็ต้องเลือกเอานะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนกรรมฐานที่ท่านทำแล้วดีและมีประโยชน์ท่านก็นำมาสร้างเป็นเทคนิคต่างๆอันนี้ก็มีให้เลือกมากมายในเมืองไทยเรายุคนี้ก็นับว่าเป็นยุคที่ดีนะอย่างทางคุณสุรัตน์ก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาหลายๆลักษณะหลายๆเทคนิควิธีอันนี้ก็นับว่าเป็นสถานที่ที่ดีในการศึกษาธรรมะนะครับอันนี้ฝึกให้มีสติทำสติให้ต่อเนื่องกันเป็นสมาธินะวันนี้ผมจะไม่ได้พูดเรื่องนี้แต่จะมีนำทำบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยวันนี้ตอนพูดเนี่ยจะพูดเรื่องวิปัสสนาฉบับย่อๆนะฮะอย่างนี้ผ พอมีสติอยู่กับตัวสามารถควบคุมจิตได้พอสมควรแล้วก็น้อมนำจิตมาฉะนั้นท่านทั้งหลายเบื้องต้นอย่าปล่อยให้จิตฟุ้งซ่านอย่าให้มันลอยไปโน่นไปนี่แบบคนเดินตาลอยไปเรื่อยจนจะชนต้นไม้ยังไม่รู้เรื่องอันนั้นก็เกินไปนะนั่งสมาธิก็อย่ามัวแต่ตาลอยบางท่านนั่งตาไม่ลอยตาหลับก็มีอันนี้ก็ให้มีจิตใจนี้ตื่นอยู่เสมอมีจิตใจที่มั่นคงอยู่กับกรรมฐานจะกรรมฐานใดก็ได้จะลมหายใจเข้าออกจะเอากายผมขนเล็บฟันหนังจะพุทโธหรือจะอะไรก็ให้มันมั่นคงมีความรู้ตัวว่ากำลังทำอย่างนี้อยู่จิตกำลังรับรู้ตรงนี้ตรงนี้ให้มีความรับรู้นะถ้าจิตมันจะลอยไปที่อื่นบ้างก็ต้องรับรู้แล้วก็เอามันกลับมาให้มีสติคอยควบคุมอย่างนี้ถ้ามีความสามารถพอสมควรสามารถที่จะฝึกน้อมนำจิตมาได้ก็ตามหลักการก็คือท่านให้น้อมนำจิตมาที่กายนี้แล้วก็มาดูว่ามันมีสองส่วนนะมาดูว่ามันมีสองส่วนก็คือมีรูปธรรมกับนามธรรมอย่างที่หลายๆท่านได้เคยทราบกันดีนะครับทีนี้วิปัสสนาแบบย่อๆตามหลักที่พระพุทธองค์ตรัสไว้พระองค์ก็ตรัสว่าให้น้อมนำกลับมาที่กายนี้เพื่อให้เกิดญาณทัศนะแบบไหนจึงเรียกว่าญาณทัศนะการเห็นด้วยญาณรู้ด้วยญาณก็ต้องรู้เห็นว่าในกายนี้มีรูปกับวิญญาณมีรูปธรรมกับนามธรรมกายของเรานี้เป็นรูปกายของเรานี้นะส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนไหนล่ะที่เป็นรูปก็ทุกส่วนนั่นแหละตั้งแต่ผมยันปลายเท้าเลยนะทั้งหมดทุกส่วนนั้นเป็นรูปและเป็นรูปอะไรบ้างล่ะท่านก็บอกแล้วรูปที่เป็นพื้นฐานมี4รูปก็คือประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้ท่านทั้งหลายก็จะลืมน้อมนำจิตมาดูกายว่ามันเป็นรูปนะดูกายว่ามันเป็นรูปรูปอะไรล่ะที่เป็นหลักเป็นประธานอยู่ไม่ควรจะลืมมันเลยก็คือธาตุ4ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวาโยธาตุธาตุลมให้จำไว้ให้มั่นคงแล้วจะได้ไปฝึกนะครับทีนี้เพื่อให้ละเอียดเพิ่มเติมยิ่งขึ้นไปให้ฝึกได้ต่อไปก็ต้องให้หัดสังเกตว่าส่วนที่เป็นธาตุดินมันเป็นอย่างไรธาตุดินเป็นของที่แข็งกระด้างหยาบหยาบมีน้ำหนักอยู่ในร่างกายนี้เป็นลักษณะของธาตุดินนะมีลักษณะที่หยาบแข็งกระด้างกินเนื้อที่นะเป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆอย่างท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่คนนั่งเป็นรูปมันนั่งตัวรูปที่เป็นฐานของรูปอื่นทั้งหมดก็คือดินธาตุดินทีนี้ดินที่เกิดจากกรรมที่เห็นเด่นชัดท่านก็ว่ามีอยู่19อันอันนี้ที่เห็นชัดอันที่ไม่เห็นชัดก็มีอยู่เหมือนกันอันไหนที่เป็นของแข็งของกระด้างกินเนื้อที่ก็สังเกตได้นะท่านก็ว่ามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านี่เป็นส่วนของธาตุดินซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งแต่จริงผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็เป็นชื่อสมมุติเรียกอะไรล่ะเรียกสิ่งที่มีอยู่จริงที่ไม่มีตัวตนแล้วมันเป็นอะไรล่ะสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงสิ่งที่ไม่มีตัวตนนั่นน่ะก็คือมันเป็นธาตุแล้วมันเป็นธาตุอะไรเป็นธาตุดินเพราะมีลักษณะเป็นของแข็งเป็นของหยาบเป็นของกระด้างเป็นของที่กินเนื้อที่ถ้าท่านอยากจะรู้ก็เอามือลูบๆหัวดูสักนิดหนึ่งก็ได้กะโหลกของเราอย่างเนี้ยมันเป็นเราจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุเป็นดินนะเป็นดินเป็นกระดูกเดินไปเดินมาเป็นดินเดินไปเดินมานะก็ฟันเนี่ยก็เป็นดินผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้ที่มีลักษณะแข็งกระด้างอันนี้เป็นดินให้น้อมนำจิตมาเพื่อให้เห็นชัด ที่ท่านให้ฝึกในเบื้องต้นนี้แท้ที่จริงก็ท้ายที่สุดต้องการให้เห็นชัดว่าดินนี้ก็เป็นสักแต่ว่ารูปให้เห็นชัดด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราธาตุดินก็เป็นธาตุดินนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีดวงตาเห็นก็ต้องมาฝึกหัดให้เป็นอุปนิสัยไว้ให้เห็นเส้นผมนั้นเป็นเส้นผมเป็นดินเป็นดินเป็นส่วนหนึ่งของธาตุสี่เกิดจากอะไรเส้นผมนี้ท่านก็บอกวิธีการพิจารณาต่อมาได้มาจากมารดาบิดาเส้นผมนี่นะผมขนเล็บฟันหนังนี่นะได้มาจากใครได้มาจากมารดาบิดาเกิดมาจากมารดาบิดาเกิดมาอย่างไรท่านก็ลองน้อมจิตนึกตามไปดูนะพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่ได้รูปร่างมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีผมขนเล็บฟันหนังอย่างนี้อย่างนี้เติบโตมาอย่างนี้อย่างนี้จนหลายๆท่านแก่อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวจะตายและเกิดใหม่เนี่ยก็มาจากอะไรมาจากธาตุของพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำอันเล็กๆกันหนึ่งตามหลักภาษาธรรมะท่านเรียกว่ากัลละคือเป็นหยดน้ำมันเล็กๆ เป็นธาตุของพ่อแม่ผสมกันทุกคนก็จุดเริ่มต้นก็มาจากอันนั้นทั้งนั้นทุกคนไปนะนี่เป็นด้านกายภาพนะแล้วก็มีวิญญาณมาเกิดตอนนี้พูดด้านกายภาพก่อนนะเริ่มจากหยดน้ำทุกส่วนเลยในร่างกายเราเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังทุกอย่างเลยในร่างนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากหยดน้ำของพ่อแม่ผสมกันนะต่อมาก็เติบโตขึ้นเนื่องจากมีวิญญาณไปเกิดและก็เติบโตขึ้นกลายเป็นก้อนเลือดต่อมาก็เป็นปุ่ม5ปุ่มหัวแขน2ข้างแล้วก็ขาต่อมาก็แตกกระจายเป็นปุ่มเล็กปุ่มน้อยย่อยๆเป็นนิ้วมือแต่ละนิ้วเป็นฟันเป็นหนังขึ้นมานะต่อมาก็มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ที่เกิดของจิตก็ครบถ้วนเติบโตขึ้นก็คลอดออกมาจากท้องแม่และอาศัยอาหารก็เติบโตมาจนเป็นอย่างที่พวกเราเป็นกันนี้มันเที่ยงบ้างไหมไม่เที่ยงมาตั้งแต่หยดน้ำของพ่อแม่ผสมกันจนเป็นก้อนเลือดจนเป็นปุ่ม5ปุ่มจนเป็นโน่นเป็นนี่มาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะเส้นผมอยู่บนหัวเรานี่มีที่มานะและท่านไม่ได้ให้มองแค่ที่มาให้มองไปถึงจุดจบของมันจะแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาก่อนจะแตกกระจัดกระจายก็ต้องอบต้องนวดต้องดูแลต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้จนกระทั่งมันเป็นไปไม่ได้มันก็พังนะอย่างนี้อันนี้เรียกว่าให้เรารู้จักการเจริญวิปัสสนาแบบง่ายๆย่อๆนะให้รู้จักมองสิ่งต่างๆที่เรียกว่าตัวเองเนี่ยนะเส้นผมอยู่บนหัวเราเนี่ยบางทีไม่รู้จักกันจนจะจากกันแล้วก็รู้สึกน่าเสียดายไปนะก็อย่าลืมมามองดูฟันก็เหมือนกันฟันในปากของเราเนี่ยมันมาจากอะไรเป็นธาตุอะไรล่ะเป็นตัวเราเป็นของเราไหมไม่ก็ต้องเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งก็คือธาตุนั่นเองเป็นปฐวีธาตุปฐวีธาตุนี้ได้มาจากอะไรก็ได้มาจากธาตุของพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำต่อมาก็โตขึ้นแต่เดิมมันไม่เป็นฟันนะมันเป็นหยดน้ำเหมือนกับอวัยวะชิ้นอื่นๆนั่นเองแล้วก็เติบโตมาด้วยข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องดูแลแปรงฟันมากี่เที่ยวแล้วต้องนวดต้องอะไรต่อไม่อะไรหลายๆประการและมีการแตกกระจัดกระจายเป็นที่สุดอันเนี้ยส่วนประกอบอื่นก็เหมือนกันอันไหนที่ชัดเจนในใจท่านก็ให้หยิบอันนั้นขึ้นมาพิจารณาดูมาทำดูมาหัดดูนะถ้าตามในหลักปริยัติก็มีเยอะแยะไปหมดเลยมีทุกอาการไปแต่ทางปฏิบัติเราก็เอาส่วนที่ชัดเจนมาบางท่านเอากระดูกอันเดียวมาพิจารณาก็บรรลุธรรมได้แต่อย่างที่ผมกล่าวเกริ่นไว้คือยุคนี้ไม่มีใครทราบว่ากรรมฐานหรือว่าอันไหนจะเหมาะกับท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็ต้องลองดูว่าเอาไหนไปทำแล้วมันซึ้งใจดีมันถูกกับจริตดีมันเกิดความปล่อยความวางได้มีปัญญาชัดเจนดีก็เอาอันนั้นไปนะอย่างนี้นะครับนี่อันนี้หรือจะเอากระดูกก็ได้กระดูกหัวเนี่ยกระดูก กระโหลกเนี่ยก็เป็นกระดูกอันนึงกระดูกชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่บนกระดูกคอเนี่ยจริงๆกระดูกมันก็มีเยอะแยะตั้งกันอยู่อย่างนี้ก็เป็นดินเหมือนกันนะดินนี้ก็มีที่ไปที่มาก็มาจากหยดน้ำของมารดาบิดาผสมกันเป็นหยดน้ำมันอันนึงเล็กๆต่อมาก็เติบโตขึ้นเพราะข้าวและอาหารต่างๆธาตุของโลกใส่เข้าไปเติบโตมาเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมเราเรียกเด็กๆว่าไอ้พวกหัวเท่ากำปั้นตอนนี้พวกเราก็หัวเท่าลูกแตงโมแล้วตอนลูกแตงโมนี้จะพังอยู่แล้วบางทียังไม่รู้จักกันฉะนั้นจึงต้องให้รู้จักว่ามันเป็นสักแต่ว่าธาตุซึ่งนี่ไม่ใช่ของเรานั่นเนี่ยหัวกะโหลกนั่นน่ะไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุเป็นธาตุดินเนี่ยผมยกตัวอย่างท่านจะเอาอันไหนไปฝึกหัดทำดูก็ได้นะโดยเฉพาะท่านที่ฝึกสติทำสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็น้อมนำจิตให้รู้จักพิจารณาอย่างนี้จะได้สร้างอุปนิสัยในทางด้านวิปัสสนาสร้างอุปนิสัยทางด้านปัญญานะไม่ใช่พอได้สมาธิปุ๊บก็จ้องแต่จะหลับอย่างเดียวหรือจ้องแต่จะไปเห็นนางฟ้าอยู่อย่างนั้นมันก็วุ่นวายมันไม่ได้วิปัสสนาถ้าจะได้วิปัสสนาท่านให้น้อมนำจิตเข้ามาที่กายอันนี้และมามองดูว่ากายประกอบไปด้วยสองส่วนให้ได้ส่วนหนึ่งเป็นรูปอีกส่วนหนึ่งเป็นวิญญาณส่วนที่เป็นรูปที่เป็นรูปหลักที่เป็นมหาภูตรูปมีสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเมื่อกี้พูดถึงดินซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งกระด้างกลิ่นเนื้อที่เป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆเอามาแทนที่อากาศอย่างท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่นี้ก็เป็นดินที่มาตั้งอยู่นะมาตั้งอยู่ในอากาศมาตั้งอยู่ในที่นี้แล้วก็เป็นที่ตั้งของธาตุอื่นๆที่จะลงในนี้อีกต่อหนึ่งนี่ก็เป็นดินตัวดินที่เกิดจากกรรมที่เด่นชัดที่ท่านแสดงไว้ก็มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยเป็นธาตุดินนะครับต่อไปอีกอันหนึ่งก็ธาตุน้ำธาตุน้ำมีลักษณะที่เอิบอาบและซึมซาบไหลซึมลงไปดูดซึมไปยึดเกาะกลุ่มกันนะทีนี้พอว่าดูดซึมซาบบางท่านอาจจะเข้าใจไม่ค่อยชัดนักก็ให้นึกถึงแผ่นดินของพวกเราเวลาที่ฝนตกมันเป็นยังไงบ้างเวลาฝนตกมันก็มีน้ำน้ำมันก็ซึมลงไปในดินมันก็ซึมอย่างนั้นแหละส่วนที่เป็นน้ำก็มีลักษณะที่ซึมลงไปอาบดูดลงไปในนั้นนะแล้วก็จะมีแอ่งน้ำอยู่ใต้ดินบ้างอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างถ้าคนไปขุดบ่อถ้าเจอสถานที่มีน้ำก็พุ่งพรวดออกมาเลยนะหรือว่าน้ำค่อยๆออกมานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละในร่างกายเราก็เป็นเช่นนั้นก็คือตัวที่ตั้งของธาตุอื่นคือดินน้ำก็ซึมอยู่ในดินนั่นแหละซึมลงไปในดินถ้าเจาะถูกที่มันก็น้ำก็พุ่งออกมาเลยนะอย่างหลายๆท่านโดนเข็มปุ๊บก็เอาแหละเลือดออกเลยอย่างนี้มันอยู่แถวไหนล่ะเลือดมันก็ซึมอยู่ในดินนั่นแหละหรือบางทีไปเจอเส้นเลือดมันเลยเส้นน้ำมันเลยก็โอ้โหอย่างเงี้ยเลือดสาดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะนี่เขาเรียกว่าซึมซาบและเอิบอาบไปดูดซึมกันอย่างนี้เรียกว่าอาโปธาตุธาตุน้ำนะก็ไม่มีตัวตนอะไรหรอกในร่างนี้ต้องมีน้ำอยู่มันถึงอยู่ได้น้ำจึงเป็นองค์ประกอบที่เยอะที่สุดเนื่องจากมันซึมไปทั่วเลยทั้งในสมองในไหนต่อไหนมีหมดนะถ้าโดนอะไรใส่สมองตกใส่ก็อย่างเลือดออกเหมือนกันนะโดนจุดนู้นจุดนี้ก็เลือดออกเหมือนกันเอ้าทำไมมันออกได้ก็มันมีน้ำซึมไหลอยู่ไปทั่วนี่เองนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของธาตุน้ำอาโปธาตุทีนี้อาโปธาตุที่เกิดจากกรรมที่เห็นเด่นชัดในร่างกายเราท่านก็ว่าแจกแจงออกมาเป็น12อย่างคือดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อและก็น้ำมูดคือน้ำปัสสาวะอันนี้เป็นธาตุ ม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่น้ำปัสสาวะของเราไม่ใช่เลือดของเราไม่ใช่เราเป็นนั่นเป็นนี่แล้วมันเป็นอะไรล่ะมันก็เป็นของมันที่ว่ามันเป็นของมันตามภาษาท่านเรียกว่าเป็นธาตุเป็นธาตุและธาตุนี้มันได้มาจากอะไรล่ะก็ได้มาจากมารดาบิดาคือเริ่มต้นที่หยดน้ำของพ่อแม่ผสมกันอาศัยอาหารก็เติบโตขึ้นมาฉะนั้นจุดตั้งต้นนี้มันเหมือนกันนี่แหละและจุดปลายก็คือจะแตกสลายไปเหมือนกันด้วยนี่คือด้านกายภาพเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าชาติไหนๆรวมทั้งชาตินี้ด้วยก็เป็นในลักษณะเดียวกันถ้าไม่รีบรู้ไว้ก็จะเสียโอกาสเพราะเดี๋ยวก็จะพังแล้วร่างท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่นะจะอยากให้มันพังหรือไม่อยากให้มันพังเดี๋ยวมันก็พังแล้วถ้าไม่รีบรู้ไว้มันก็พังจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นแหละหรือถ้ารีบรู้ไว้มันก็พังเหมือนกันแหละแต่มันได้รู้มันดีถ้าไม่รู้มันก็ไม่รู้เหมือนแต่เดิมที่ไม่รู้มานานแล้วจนกระทั่งไม่รู้อยู่จนถึงทุกวันนี้แหละมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นจึงควรรีบรู้ไว้กลอุบายวิธีเทคนิคที่จะทำให้รู้ท่านเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นอุบายวิธีที่จะทำให้รู้ส่วนประกอบของร่างกายนี้ว่าประกอบไปด้วยรูปและนามประกอบไปด้วยขันธ์ห้าซึ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนี่แหละนี่เป็นวิปัสสนาฉบับย่อเลยย่อมากนะท่านทั้งหลายก็อย่าลืมจำไว้ไปทำเอานะทีนี้ตอนนี้พูดถึงธาตุน้ำนะธาตุน้ำก็เริ่มต้นก็มาจากที่เดียวกันก็คือธาตุพ่อแม่ผสมกันเติบโตมาด้วยข้าวแล้วก็ขนมธาตุของโลกใส่เข้าไปเป็นของไม่เที่ยงแต่เดิมเลือดไม่เยอะขนาดนี้ต้องดูแลบริหารไปท้ายที่สุดก็แตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดานะดูอันไหนก็ได้ที่มันชัดมันเด่นนะทีนี้ท่านแจกแจงไว้มากก็ไม่ทราบว่าอันไหนจะเหมาะกับท่านทั้งหลายอันนี้ผมก็เอาแบบหลักการมาพูดให้ฟังไปเลยว่าท่านแสดงไว้อย่างนี้ท่านทั้งหลายก็ลองเอาไปทำดูว่าเอ๊ะเวลาจะพิจารณาน้ำเนี่ยมันพิจารณาอะไรได้ถึงอกถึงใจดีเห็นชัดว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นน้ำเป็นอาโปธาตุที่ซึมเอิบอาบที่อยู่ในร่างกายนี้นะน้ำในร่างกายเราก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะน้ำในทะเลเนี่ยเยอะแยะขนาดนั้นยังมีวันเหือดแห้งฉะนั้นน้ำในร่างเรานี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ถึง2องค์ก็คงจะมีวันเหือดแห้งเหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นแหละนะอย่างตึกหลังนี้ประกอบขึ้นด้วยดินมากมายเป็นก้อนดินก้อนใหญ่ก้อนปฐวีก้อนใหญ่ส่วนพวกเราเนี่ยก้อนดินก้อนน้อยๆเนี่ยตึกหลังใหญ่ประกอบด้วยก้อนดินก้อนใหญ่ยังมีวันพังก้อนดินก้อนน้อยๆก็คงจะต้องพังบ้างแหละเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นอย่าไปจริงจังว่ามันจะมั่นคงเพราะมันไม่เคยมั่นคงมันแสดงตัวมาให้เห็นชัดแล้วเป็นของไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดต้องดูแลบริหารและมีการแตกกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเนี่ยจะต้องมองตั้งแต่ต้นของมันจนถึงจุดจบของมันมองเป็นกระแสที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าธาตุมันจะหยุดเท่านี้มันจะค่อยๆไปเรื่อยๆท้ายที่สุดมันก็จะพังนะท่านก็ต้องดูแลให้มันพอเป็นไปได้จนกระทั่งมันเป็นไปไม่ได้มันก็พังนะดูแลให้มันพังไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนะทำตรงนี้นะครับนี้ก็ส่วนของธาตุน้ำต่อมาก็ส่วนของธาตุไฟธาตุไฟเตโชธาตุธาตุไฟมีลักษณะที่อบอุ่นร้อนหรือเราเรียกว่าเย็นก็ได้ก็คือร้อนน้อยก็เรียกว่าเย็นอุณหภูมิภายในร่างกายความอบอุ่นไออุ่นในร่างกายอย่างร่างกายของคนที่ยังมีชีวิตกับร่างของคนตายนี้ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าร่างกายของคนเป็นนี้มีวิญญาณเกิดดับอยู่ในอันนี้นะมีวิญญาณคลองอยู่ในนี้ก็ยังมีธาตุดินที่เกิดจากกรรมอยู่มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่เกิดจากกรรมนะจึงมีไออุ่นอย่างนี้อยู่ นะตัวไออุ่นตัวอุณหภูมิในร่างกายตัวความร้อนความอบอุ่นนี้เรียกว่าไฟนะไฟในร่างกายนี้เวลาท่านแยกออกมาเพื่อให้เห็นชัดที่เกิดจากกรรมเนี่ยจะมีอยู่4ลักษณะไฟอันที่1ก็คือไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นมีอุณหภูมิเท่าโน้นเท่านี้อย่างที่พวกเราเป็นกันนะอุณหภูมิเท่าโน้นเท่านี้จับดูก็มีความอบอุ่นหรือรู้สึกถึงไออุ่นที่มีอยู่ในร่างกายไออุ่นเหล่านั้นก็เป็นไฟนะไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่น2ไฟธาตุไฟที่ทำให้อวัยวะชิ้นส่วนหรืออินทรีย์ต่างๆในร่างกายเสื่อมโทรมไปเผาไหม้อวัยวะของร่างกายไฟมาอาศัยอยู่กับเขาแต่ทำหน้าที่เผาเขาไฟเนี่ยดินเป็นที่ตั้งไฟมาอยู่กับเขามารวมกับเขามาอาศัยเขาอยู่แต่เผาเขานะอย่างหลายๆท่านนี่เส้นผมก็ขาวแล้วใครเป็นคนเผาจนมันขาวอย่างนี้มันแห้งอย่างนี้ละก็ไฟนั่นเองผมนี่เป็นดินแต่ผู้เผาดินคือไฟนะไม่ใช่ฟ้าจะแกล้งท่านให้ผมขาวไม่ใช่ไปตากแดดนานเลยผมขาวไม่ใช่แต่เป็นเพราะไฟในร่างกายนี้มันเผานอนอยู่ในห้องแอร์มันก็แก่เหมือนกันหรือไปตากแดดมันก็แก่เหมือนกันหนังแต่เดิมเต่งตึงมันก็เผาจนเหี่ยวไปหมดแล้วบางคนยานไปเลยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจึงต้องรู้จักกันว่าทำไมความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีน้ำมีนวล นี่มันจึงหายไปทำไมน้ำมันจึงเหือดแห้งไปก็ต้องมีความร้อนนี่มาเผามันจึงแห้งขอดลงไปเรื่อยๆนะจากแต่เดิมเคยมีน้ำมีนวลตอนนี้ไม่ค่อยเหลือสักน้ำสักนวลแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวสักหน่อยจะพังหมดแหละก็ว่าไปนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้ามองทะลุปลุกโปร่งตอนมีน้ำมีนวลก็จะได้ไม่ประมาทไม่หลงมันมากนักจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายตาของเราเคยดีตอนนี้ก็บางคนเปลี่ยนไปหลายตาแล้วนะเปลี่ยนแว่นไปหลายอันและอะไรแล้วใครเป็นผู้เผามันให้พังลงอย่างนั้นก็ไฟหูแต่เดิมเคยดีก็ตึงไปแล้วก็ไฟเป็นผู้เผาส่วนต่างๆเนี่ยไฟมันก็เผาชาวบ้านชาวเมืองก็ไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของไฟเรียกว่าไฟที่ทำให้อวัยวะส่วนต่างๆทรุดโทรมลงนะหลายๆท่านก็มีแต่ทรุดลงแต่ภาษาไทยเราก็จะบอกให้เป็นคำคล้ายๆปลอบโลมใจกันว่าเออทรงๆอยู่แต่เท่าที่สังเกตไม่มีใครทรงๆสักคนมีแต่ทรุดๆอยู่ไปเรื่อยๆเพราะไฟมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทนะถึงจะทานอาหารดีเท่าไหร่มันก็แก่ลงทุกคนมันเป็นอย่างนั้นเพราะไฟมันเผาไม่ใช่ว่าทานอาหารอร่อยอาหารดีแล้วจะหนุ่มขึ้นสาวขึ้นไม่เคยปรากฏเลยทานอาหารดีก็แก่ลงทานอาหารไม่ค่อยอร่อยก็แก่ลงเหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องตกใจไม่ต้องอิจฉาชาวบ้านเขาที่นอนหลับฝันดีเรานอนหลับฝันร้ายก็แก่เหมือนเขาเหมือนกันนะไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าไฟมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะอย่างนี้นะครับนี่แหละมันเป็นเรื่องของสังขารเป็นเรื่องของธาตุนะต่อไปก็ธาตุไฟอย่างที่3ก็คือธาตุไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเหงื่อแตกหรือป่วยเป็นไข้เป็นต้นนะทำให้ร่างกายเร่าร้อนส่วนที่4ก็คือธาตุไฟที่เผาสิ่งที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มเข้าไปให้มันย่อยสลายเอาไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและเศษเหลือก็ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระนะพวกนี้ก็เป็นไฟที่เผาสิ่งที่กินดื่มเคี้ยวลิ้มนะเมื่อเช้าหลายๆท่านบางทีไปกินขาหมูมานะแต่ตอนเป็นอุจจาระออกมาไม่ใช่ขาหมูนะมันกลายเป็นอย่างอื่นไปมันไปรวมกับคนอื่นเขานะแล้วขาหมูนั้นมันหายไปไหนกลายเป็นผู้เผามันไปก็ไฟนี้เองนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นอาหารและส่วนประกอบอื่นๆนี้ล้วนไม่เที่ยงตั้งแต่น่องไก่เรากินเข้าไปแค่อยู่ในปากของเราฟันมันก็เคี้ยวให้กลายเป็นของไม่เที่ยงนะกลายเป็นของไม่สะอาดเพราะไปประกบเข้ากับน้ำลายน้ำนี่มันมีลักษณะเละเทะนะมีลักษณะที่ ไม่สะอาดทำให้เละโดยธรรมชาติพอไปรวมกับน้ำลายก็เละเลยพอเละก็ได้รสอร่อยดีถ้าไม่เละมันยังไม่อร่อยนะต้องเละๆอร่อยดีอย่างเงี้ยเราก็โอ้อร่อยนึกถึงแต่ตอนอร่อยก็กลืนลงไปไฟก็เผาก็ย่อยส่วนต่างๆอย่างนี้ถ้าเป็นคนมีปัญญารู้จักพิจารณาดูมีสติมีสัมปชัญญะคอยสังเกตดูรู้จักน้อมนำจิตพิจารณาดูอย่างนี้ก็จะได้สร้างอุปนิสัยแห่งวิปัสสนาไว้ต่อไปเวลาจิตมีสมาธิก็จะได้ฝึกมามองดูให้เด่นชัดนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกไว้พอจิตเป็นสมาธิเมื่อไหร่ก็นิ่งทุกทีไปและหลับทุกทีไปก็จะไม่ได้ประโยชน์นักอย่างนี้นะหลายๆท่านก็ทำสมาธิแล้วก็ได้ความสงบได้ความสุขแต่ว่าไม่ได้ปัญญาอันนี้ก็นับว่าเสียประโยชน์อยู่มากเพราะทางพุทธเราเนี่ยสมาธิท่านทำเอาไว้เพื่อเอามาฝึกปัญญาเท่านั้นหลักการมีเท่านั้นไม่ใช่ทำสมาธิเอาสุขไม่ได้ทำสมาธิเอาสมาธิไม่ใช่ต้องทำให้ได้ปัญญานะแน่นอนต้องทำสมาธิเพราะมันเป็นพื้นฐานของปัญญาแต่ว่าถ้าเราไม่เคยฝึกหัดในด้านปัญญาไม่เคยฟังธรรมมาว่าเอ๊ะปัญญามันทำยังไงเนาะพอได้สมาธิมันก็ทำไม่เป็นนะอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงควรหัดไว้ฟังไว้เสมอนะจะได้ไปทำเป็นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของธาตุไฟนะธาตุไฟหลายๆส่วนก็แห้งไปเหี่ยวไปนี่ก็เอามาพิจารณาได้ใครเป็นผู้เผามันทำลายมันอย่างนี้ก็ไฟนี้เองไออุ่นในร่างกายก็คือไฟความร้อนความเย็นก็คือไฟนี่อย่างนี้ก็มองดูสังเกตอย่าลืมนะครับต่อมาก็เป็นธาตุลมวาโยธาตุธาตุลมวาโยวาโยธาตุก็คือสภาวะที่มีลักษณะเคลื่อนพัดไหวไปเคลื่อนไปทางโน้นเคลื่อนไปทางนี้พัดไปทางนั้นพัดไปทางนี้ภาวะพวกนี้เรียกว่าลมหรือวาโยนะวาโยนี้ถ้าว่าถึงตัวที่เกิดจากกรรมที่ท่านแจกแจงเอาไว้มี6อย่างอันที่1คือลมพัดขึ้นข้างบน2ลมพัดลงข้างล่าง3ลมในท้อง4ลมในลำไส้5ลมที่พัดไปตามอวัยวะชิ้นส่วนของร่างกายทำให้อวัยวะชิ้นส่วนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้และ6ลมหายใจเข้าลมหายใจออกทุกส่วนนี้ก็เป็นลมทั้งนั้นเป็นธาตุนะหลายๆท่านที่ชอบดูลมหายใจเข้าออกก็อย่าลืมน้อมนำมาในแง่มันเป็นธาตุเป็นลมมันหายใจไม่ใช่เราหายใจเป็นธาตุลมมันเข้าเป็นธาตุลมมันออกไม่ใช่ลมหายใจของเราไม่ใช่เราหายใจไม่ใช่หายใจเอาสงบเอาสุขไม่ใช่อย่างนั้นต้องให้มันได้สมาธิตั้งมั่นแล้วมาดูว่ามันเป็นธาตุเป็นสิ่งหนึ่งเป็นอะไรล่ะเป็นลมเป็นลมมันเข้านี่ก็ลมหนึ่งจิตที่รับรู้ลมเข้าก็จิตหนึ่งเที่ยงไหมไม่ลมออกก็อีกลมหนึ่งจิตที่รับรู้ลมออกก็อีกจิตหนึ่งมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นธาตุเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นถ้าชอบกรรมฐานนี้ก็ทำอันนี้ถ้ามันเหมาะและทำให้มีปัญญาดีก็ใช้ต่อไปถ้าไม่มีปัญญาก็ต้องไปปรับเทคนิคให้มันถูกต้องจะได้ปัญญาหรือปรับกรรมฐานเปลี่ยนเป็นกรรมฐานหมวดอื่นซะนะให้มันได้ปัญญาบางท่านทำแล้วก็หลับอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมานั่งดูลมหายใจตั้งแต่เด็กก็หลับตอนเป็นสาวก็นั่งดูลมหายใจหลับเหมือนกันตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนั่งดูลมหายใจก็หลับเหมือนกันตอนนี้เป็นคุณยายแล้วนั่งดูลมหายใจก็หลับเหมือนกันอันนี้ก็ไม่แก้ไขเอาซะเลยอันนี้ก็จะมีโอกาสก้าวหน้ามันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นพวกเราจะมีโอกาสก้าวหน้าเนี่ยทุกคนที่เขามีโอกาสก้าวหน้าเขาก็ต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งนั้นอย่าว่าแต่ทำกรรมฐานเลยแม้แต่งานทางโลกเนี่ยทุกคนก็มีโอกาสผิดพลาดถ้าผิดพลาดซ้ำๆเดิมๆแล้วก็ไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมแก้ไขก็คงจะไม่มีโอกาสก้าวหน้ากรรมฐานก็เช่นกันนะท่านทั้งหลายจึงต้องสังเกตดูว่าเอ๊ะปฏิบัติไปแล้วมันได้ปัญญาไหมมันได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะศีลมันดีขึ้นไหมสมาธิจิตตั้งมั่นมันชัดเจนไหมมันดีไหมต้องมาดูนะถ้ามันไม่ก้าวหน้าทำทีไรหลับทุกทียิ่งทำยิ่งงงยิ่งสงสัยยิ่งไม่รู้เรื่องอันนี้ต้องมาปรับหลายส่วนนะอันนี้ นี่อย่างนี้ทุกคนทำก็มีโอกาสผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดามากแต่การแก้ไขนี่เป็นเรื่องจำเป็นจึงต้องมีความรู้เข้าใจแล้วก็ค่อยๆปรับไปนะทำกรรมฐานทีเดียวเลยแล้วจะให้มันดีเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หลายๆท่านที่ทำมานานเนี่ยคงจะรู้ว่าต้องปรับต้องแก้กันหลายอย่างเลยบางท่านหลายแก้จนเซ็งไปหมดแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วอันนี้ก็ต้องรับผิดชอบเอาต้องฝึกต้องหัดนะอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ต้นคือในยุคนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ไหนที่เก่งพอที่จะทำให้ท่านรู้ว่าที่เหมาะกับท่านที่สุดคืออันนี้นะเอาไปมันไม่มีฉะนั้นท่านต้องยอมรับข้อนี้ก่อนพอยอมรับแล้วก็จะได้เป็นที่เข้าใจกันทีนี้ก็มาฟังต่อไปพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้างเราก็มาฟังดูแล้วเอานี้ไปลองดูซิเอานี้ไปลองดูซิอย่างนี้เป็นต้นนะกรรมฐานมันมีเยอะมากนะครับนะนิพพานมีทางเข้าโดยรอบด้านฉะนั้นกรรมฐานจึงแตกต่างกันมากอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินไม่ว่ายุคไหนๆแม้แต่ยุคพุทธกาลเองพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงธรรมะกับคนนี้แสดงหมวดนี้เขาก็บรรลุไปต่อมาแสดงอีกหมวดนึงอ่ะเขาก็บรรลุไปแสดงอีกหมวดนึงเขาก็บรรลุไปเขาบรรลุสิ่งเดียวกันแต่ข้อธรรมะไม่เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นแหละผู้เชี่ยวชาญก็มีแต่พระพุทธเจ้าส่วนรุ่นพวกเราเนี่ยไม่มีแล้วนะเนี่ยก็ต้องเป็นที่เข้าอกเข้าใจกันนะได้เท่านี้นะพอได้เท่านี้ก็เข้าใจแล้วก็ศึกษาแล้วท่านก็ลองเอาไปทำดูอย่างนี้นะครับตอนนี้มาพูดถึงลมต่อไปนะธาตุลมวาโยธาตุก็เป็นสัตว์แต่ว่าธาตุนะครับที่แยกแยะออกมาเยอะแยะหลายๆประการเพื่อให้ท่านทั้งหลายสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้แต่ไม่ต้องปฏิบัติทั้งหมดปฏิบัติบางส่วนให้มันได้ปัญญาเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจะได้ทิ้งโลกมุ่งไปนิพพานมุ่งเดินมรรคต่อไปวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาก็มีอยู่เท่านี้คือต้องการให้เบื่อหน่ายสังขารหลักการมีเท่านี้ถ้าเบื่อหน่ายได้ก็จบหน้าที่ของวิปัสสนาเราก็มาทำอริยมรรคเดินตามมรรคอย่างเต็มที่ต่อไปตอนนี้พวกเราจะมาเดินตามมรรคเนี่ยโอ้โหบางคนไม่มีแรงเดินเลยแค่จะลุกขึ้นมาตอนเช้าเท่านั้นแหละก็ห่วงว่าโอ้ยเดี๋ยวร่างกายจะไม่แข็งแรงนอนไม่พออย่างเงี้ยก็วุ่นอยู่เท่านั้นน่ะมันก็ไม่ไหวอย่างนั้นก็เลยต้องมาวิปัสสนามองดูว่ามันเป็นตัวเราจริงๆไหมไอ้ผิวหนังที่เราอุตส่าห์ให้มันกินโลชั่นอะไรต่อไม่อะไรทามันเข้าไปเนี่ยนะจะออกแดดแต่ละครั้งก็ต้อง SPF 500เนี่ยมีบ้างไหมเนี่ยยังไม่ถึงใช่ไหมก็นั่นแหละก็กลัวมันจะลำบากกลัวมันจะร้อนกลัวมันจะโดนอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้กลัวมันจะถูกกระทบกระทั่งหูของเราเนี่ยก็ถูกด่าสักนิดสักหน่อยก็กลัวมันจะพังอะไรก็ไม่รู้โกรธแทนมันอะไรมันก็วุ่นวายอยู่เท่านี้นะแต่ถ้ารู้ว่ามันเป็นธาตุการปล่อยการวางก็คงจะดีขึ้นบ้างนะอันนี้นะทำตรงนี้นะครับจะได้เบื่อหน่ายนั่นเองตอนนี้พวกเราทำเพื่อมันรู้สึกว่าจะปรนเปรอมันมากเป็นพิเศษแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะพังลงนะปรนเปรอเท่าไหร่มันก็แก่ลงเท่านั้นแหละนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะจะให้มันดูดให้มันกินให้มันซึมโลชั่นกี่ชนิดมันก็อย่างนั้นแหละเส้นผมเนี่ยจะให้ใช้ยาสระผมยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้อะไรเท่าไหร่ที่เขาว่าให้มันงอกช้าลงอะไรก็ดีมันก็งอกเหมือนเดิมนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นให้มันงอกไวๆนะมันดีแล้วจะได้ไม่หลอกตัวเองแต่บางคนบอกว่างอกช้าๆนะมันดีแล้วงอกช้าแล้วมันจะไม่ตายหรือมันก็ตายเหมือนกันแต่ขอหลอกตัวเองต่อไปอีกหน่อยเขาก็วุ่นไปนะเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยจะทำให้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันนี้ออกมานะครับไม่อย่างนั้นเราจะถูกปกปิดและหลอกหลบหน้าตัวเองไปเรื่อยๆด้วยวิปัสสนาเนี่ยจะทำให้เปิดเผยข้อเท็จจริงพอรู้ข้อเท็จจริงเอาข้อเท็จจริงมาป้อนให้จิตบ่อยๆป้อนมาบ่อยๆอันนี้ก็จะเบื่อได้ไม่อย่างนั้นมันจะไม่เบื่อมันรักโดยธรรมชาติเพราะพวกเราเกิดในกามภูมิพอเกิดในกามภูมิมันก็ย่อมรักรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส เป็นธรรมดาก็ต้องรักตาหูจมูกลิ้นกายคือรักตัวเองโดยธรรมชาตินะแต่เป็นธรรมชาติของฝ่ายเกิดทุกข์ฝ่ายไม่รู้เรื่องเราจึงต้องมาทำปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะจึงมีลักษณะที่ฝืนธรรมชาติแต่ก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละเป็นธรรมชาติฝ่ายดับทุกข์ฝ่ายนิโรธะนะก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่มันฝืนธรรมชาติของฝ่ายเกิดอยู่ส่วนพวกเราถ้าปล่อยไปตามกระแสนี่จะไปตามฝ่ายเกิดนะครับฉะนั้นจึงต้องฝืนต้องฝืนแม้แต่นั่งฟังธรรมเนี่ยยังไม่ต้องปฏิบัติธรรมอะไรก็ต้องฝืนต้องฝืนนะตั้งใจพอตั้งใจได้สักพักความตั้งใจมันเป็นของไม่เที่ยงหัวมันก็จะน้อมลงคำนับอาจารย์ไปเรื่อยนะถ้าไม่ยืดมันขึ้นมันก็จะน้อมไปเรื่อยน้อมมากนะจนหลับไปเลยนะนี่มันต้องฝืนทั้งนั้นแหละนะครับเดินจงกรมนั่งสมาธิทำกรรมฐานเนี่ยก็ต้องฝืนด้วยกันทั้งนั้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนี่พูดถึงธาตุลมลมพัดขึ้นข้างบนนี่คงจะรู้จักนะคงเคยเป็นกันนี่ก็ลมไม่ใช่คนไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายลมพัดลงข้างล่างเป็นตัวดันอาหารเก่าๆดันอุจจาระดันปัสสาวะลงมาก็ไม่มีคนเป็นผู้กระทำการนั้นๆมีแต่จิตที่มันสั่งไปแล้วก็มีแต่ลมที่ดันนะอย่างนี้นะครับลมในท้องทำให้ท้องพองขึ้นยุบลงลมในลำไส้ทำให้ไส้โคลกคลากโคลกคลากไปมาลมที่พัดไปตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนเชือกสำหรับชักพวกการ์ตูนหรือว่าพวกหุ่นยนต์ตัวเชือกที่ชักก็คือลมที่เป็นเหมือนกับเชือกที่ชักหมุนไปทางโน้นทางนี้ตามที่จิตออกคำสั่งมาบางครั้งเหตุปัจจัยพร้อมคิดจะเดินวาโยธาตุก็เคลื่อนไหวดึงไปก็ทำให้ขาเคลื่อนไปก้าวไปมือไปทางโน้นทางนี้ก็ลมนี่เองเคลื่อนไปตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเป็นลมที่เกิดจากจิตนะและอีกส่วนหนึ่งก็ลมหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เป็นลมที่เกิดจากกรรมเก่ากรรมเก่ารักษาไว้อย่างนี้ทำตรงนี้นี้ก็เป็นส่วนต่างๆของลมนะครับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซึ่งลมส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ได้มาจากอะไรได้มาจากมารดาบิดาที่เดินได้นี่นะได้มาจากมารดาบิดาใช่ถูกต้องแล้วนะจุดเริ่มต้นก็สิ่งเดียวกันคือหยดน้ำก้อนธาตุของพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำเล็กๆอันหนึ่งต่อมาก็โตขึ้นกลายเป็นก้อนเลือดนะตอนแรกทางธรรมะท่านเรียกว่ากัลละต่อมาก็เป็นเปสิตต่อมาก็เป็นก้อนปุ่มห้าปุ่มปัญจสาขาหัว1แขน2ข้างขา2ข้างแล้วก็เติบโตมาแต่เป็นแฉกมุมต่างๆมากมายต่อมาก็มีประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทกายและที่เกิดของใจเกิดขึ้นครบถ้วนก็มีอายตนะครบคลอดออกมาเป็นก้อนทุกข์ไม่ใช่คลอดออกมาแล้วเป็นคนนะก็เป็นก้อนทุกข์ที่มีอายตนะครบเมื่อมีอายตนะครบก็ไว้กระทบกับผัสสะพอมีผัสสะก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาแบบที่พวกเราเป็นกันตอนนี้เราท่านทั้งหลายก็อายตนะทุกอย่างก็ครบถ้วนแต่บางทีหลงลืมที่ตั้งของมันฉะนั้นที่ตั้งของมันนี่อย่าหลงลืมคือธาตุ4ขนาดที่ตั้งของมันยังไม่เที่ยงเลยความสุขที่เกิดจากของไม่เที่ยงมันจะเที่ยงได้ไหมเนี่ยอย่างท่านมองเห็นเนี่ยโอ้สบายตาสบายหูได้ฟังแล้วก็รู้สึกสบายหูสบายหูนี่ก็เป็นเวทนาที่อาศัยหูเกิดทีนี้ถ้าลองไล่ดูรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆมองแบบวิปัสสนาเป็นหูเนี่ยเวทนาทางหูสุขสบายทางหูสบายหูจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยผัสสะที่ผัสสะทางหูโลกทางหูจะมีได้ก็ต้องอาศัยหูกระทบกับเสียงเกิดโสตวิญญาณธรรมะ3ประการรวมกันก็คือหูคือโสตประสาทและเสียงที่มากระทบและโสตวิญญาณนี้เรียกว่าผัสสะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาโสตประสาทนี้อ อาศัยมหาภูตรูปเกิดท่านเรียกว่ารูปมาอาศัยคืออุปาทายรูปโสตประสาทนี้เป็นอุปาทายรูปมาอาศัยเขาทีนี้อาศัยมหาภูตรูปมหาภูตรูปคือดินน้ำไฟลมเที่ยงไหมไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เข้าใจชัดว่าส่วนต่างๆที่จะเกิดขึ้นอีกต่อไปนั้นล้วนไม่เที่ยงทั้งหมดทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะขนาดฐานที่มั่นของมันฐานที่ตั้งของมันยังไม่เที่ยงเลยนี่ฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นวิปัสสนาพื้นฐานเบื้องต้นเป็นวิปัสสนาฉบับย่อสำหรับพวกเราทั้งหลายจะพิจารณาลึกซึ้งอะไรต่อไปก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่าขนาดที่ตั้งของมันเนี่ยยังไม่เที่ยงเลยนะแล้วอันอื่นที่เกิดจากของไม่เที่ยงอันนี้มันจะเที่ยงได้ยังไงเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วในตัวนะตามองเห็นเนี่ยก็ต้องอาศัยตากระทบกับรูปเกิดจากขูวิญญาณ3ประการรวมกันก็เป็นผัสสะพอมีผัสสะก็เกิดเวทนาเป็นสบายตามีความสุขเพราะได้เห็นความสุขนี้มันจะเที่ยงได้ยังไงเพราะมันอาศัยจักขุประสาทเกิดอาศัยตาเกิดจักขุประสาทนี้เป็นอุปาทายรูปเป็นรูปอาศัยอาศัยมหาภูตรูปอยู่อาศัยดินน้ำไฟลมขนาดดินน้ำไฟลมนี้ยังไม่เที่ยงเลยก้อนนี้ยังไม่เที่ยงผู้มาอาศัยจะเที่ยงไหมก็ย่อมไม่เที่ยงเหมือนพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่รู้จักแก่แล้วท่านจะต้องรู้จักแก่ไหมก็รู้จักแก่เหมือนพ่อแม่ท่านนั่นแหละเพราะว่าท่านอาศัยเขาเกิดอาศัยคุณพ่อคุณแม่เกิดคุณพ่อคุณแม่รู้จักตายแล้วพวกเราทั้งหลายจะรู้จักตายไหมก็รู้จักตายเพราะว่าที่เกิดของพวกเราคือท่านผู้รู้จักตายเราก็ต้องรู้จักตายเหมือนกันอย่างนี้ก็เข้าใจง่ายนะฉะนั้นวิปัสสนาแบบนี้จึงเป็นวิปัสสนาย่อๆง่ายๆแต่ใช้ได้ตลอดไปและเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับเราทั้งหลายที่จะพัฒนาให้สูงขึ้นไปนะส่วนจะสูงอย่างไรก็ตามปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านนะอย่างนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นพระพุทธองค์จึงให้น้อมนำจิตนี้มาที่กายและมองดูว่ากายของเรานี้เป็นรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูป4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะท่านทั้งหลายอย่าลืมน้อมนำมาให้เห็นเส้นผมก็เป็นเส้นผมนะกระดูกก็เป็นกระดูกเป็นแต่ธาตุดินซึ่งแต่เดิมมันไม่มีขนาดเท่านี้นะมันเป็นแค่หยดน้ำแต่เดิมก็เล็กกว่านี้มากดูแขนเด็กๆเล็กนิดเดียวใครจะนึกว่ามันจะโตขนาดนี้และต่อไปใครจะนึกบ้างว่ามันจะไม่อยู่ในร่างนี้แล้วมันจะพังแล้วบางคนบอกว่าดิฉันไม่ได้นึกเลยค่ะแล้วเมื่อไหร่จะนึกสักทีล่ะคุณยายต้องรีบนึกซะแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะพังแล้วนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นต้องรีบหัดนึกไว้หัดฝึกไว้ตัวนึกก็คือตัวสตินึกได้และลึกได้ไม่หลงลืมพอมีสติแล้วก็น้อมนำมาให้เป็นในแบบวิปัสสนาอย่าน้อมนำในแง่ให้เกิดความสุขความสบายใจปลอดโปร่งอย่างนู้นอย่างนี้อันนั้นเราชอบกันอยู่แล้วนะเราชอบแต่ว่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์ในแง่ปัญญาให้น้อมนำมาในแง่ปัญญาน้อมนำมาในแง่ที่จะเป็นวิปัสสนาให้ฝึกไว้นะแบบวิปัสสนาเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องทำกิจการงานต้องลงทุนลงแรงพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยชอบขี้เกียจพอมาทำกรรมฐานก็จ้องแต่จะขี้เกียจทำถึงจุดไหนเนาะจะได้เลิกปวดหลังสักทีจะได้ไม่ต้องพยายามทำอะไรต่อไปจะได้นั่งค้างมันทั้งชาติอย่างนี้แหละคิดแต่อย่างนี้ก็เลยไม่ค่อยได้อะไรวิปัสสนาเนี่ยเขาต้องทำอยู่เสมอเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมจะทำเนื่องจากยังมีนิวรณ์เยอะยังฟุ้งซ่านอยู่มากจิตยังไม่ตั้งมั่นก็ต้องฝึกจิตก่อนให้มันตั้งมั่นแล้วจะได้มาทำงานจะได้มาเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนคือมีจิตมีความพร้อมจะทำอย่างนี้แต่พวกเรานี่ส่วนใหญ่เท่าที่ปรากฏคือพร้อมจะนอนนะอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นอย่างนี้มานานจนกระทั่งมาวัดก็ดีอะไรก็ดีหลวงพ่อประเทศนะครับดิฉันหลับนะอย่างนี้เป็นต้นฟังแล้วมีความสุขก็สบายแล้วก็ว่าไปไม่ได้ฟังเอาความรู้ฉะนั้นต้องฟังเอาความรู้แล้วก็เอาไปฝึกให้ได้ความรู้อันนี้นะครับเนี่ยท่านจึงว่าหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิตัววิปัสสนานี้ก็จะเป็นตัวฝึกให้มีสัมมาทิฏฐิให้ได้หัวหน้าเขานี่แหละต พอได้หัวหน้าแล้วก็จะได้มีสัมมาสังกัปปะมีความคิดที่ถูกต้องมีวาจามีการกระทำมีการเลี้ยงชีพและความเพียรพยายามที่ถูกต้องต่อไปนะครับนี่กายของเรานี้เป็นรูปประกอบไปด้วยมหาภูตรูปทั้ง4ดินน้ำไฟลมเกิดจากมารดาบิดาอันนี้ให้ย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดเนื่องจากว่ากายภาพเนี่ยมันก็เกิดเฉพาะเบื้องต้นคือชาตินี้แหละนะแล้วจะจบที่ชาตินี้อันนี้กายภาพส่วนด้านจิตเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกตอนนึงอันนี้พิจารณาด้านกายภาพก่อนเติบโตมาด้วยข้าวและขนมที่เติบโตมาเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเป็นอวัยวะส่วนต่างๆนี้ก็เติบโตมาด้วยข้าวคืออาหารและขนมอื่นๆซากเป็ดซากไก่ซากสัตว์ซากสิ่งต่างๆซึ่งล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่แน่ไม่นอนร่างของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดจากของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดจากของที่เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเกิดจากของที่ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปหาของเที่ยงหาของสุขหาตัวตนที่ไหนก็ไม่มีจึงต้องรู้จักมันเติบโตมาด้วยข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดต้องบริหารต้องดูแลดูแลอย่างไรบ้างท่านทั้งหลายก็ดูเอาดูแลเยอะแยะมากมายต้องเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะต้องนอนตามเวลาต้องกินตามเวลาต้องพักผ่อนตามเวลาโดยเฉพาะท่านที่อายุมากแล้วก็เวลาพักผ่อนรู้สึกจะเยอะนั่งฟังธรรมเป็นไม่ได้เป็นเวลาพักของยายแล้วพักผ่อนตามเวลาฉะนั้นอย่าพักเยอะนักนะกินตามเวลาพักตามเวลาอาบน้ำตามเวลาถ้าไม่ทำตามเวลาไม่ได้นะมันเล่นงานเลยถ้าไม่อาบน้ำแต่ตามเวลาปุ๊บมันก็เหม็นเลยนะไม่กินตามเวลาปั๊บมันก็เรียกร้องเลยไม่นอนตามเวลามันก็โซเซเลยลืมตาไม่ขึ้นเลยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องดูแลต้องอบต้องนวดดูแลเป็นของที่ต้องแตกและก็กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดาทุกชิ้นส่วนเนี่ยท้ายที่สุดจะต้องแตกแล้วก็กระจัดกระจายไปเป็นธรรมดานะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นรูปรูปคืออะไรก็คือทั้งหมดของร่างกายนี้แหละผมก็เป็นรูปขนก็เป็นรูปเลือดก็เป็นรูปน้ำปัสสาวะก็เป็นรูปอะไรอะไรก็เป็นรูปทั้งนั้นในด้านกายภาพนี้เป็นรูปทีนี้ถ้าจะบอกรายละเอียดว่าแล้วเป็นรูปอะไรล่ะก็เป็นแล้วแต่ถ้าเป็นรูปของแข็งของกระด้างหยาบๆก็เป็นรูปดินธาตุดินถ้าใส่ชื่อบาลีก็ว่าปฐวีธาตุอย่างนี้พวกเราไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้น้อมนำจิตเข้ามาเพื่อเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรามันก็เป็นของมันเส้นผมมันก็เป็นของมันมาจากความไม่เที่ยงแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไปท้ายที่สุดก็จะแตกกระจัดกระจายนะอย่างนี้ฟันก็ไม่ใช่ของเราก็เป็นฟันนั่นเองเป็นธาตุเป็นของมันอย่างนั้นมาจากความไม่เที่ยงท้ายที่สุดก็จะแตกกระจัดกระจายเนี่ยอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆน้อมนำจิตมาดูมาสังเกตอย่างนี้นะครับทีนี้วิธีดูวิธีสังเกตท่านยังมีวิธีอื่นๆอีกหลายประการโดยเฉพาะถ้าท่านที่ยังมีปัญญาน้อยอยู่ก็อาจจะน้อมนำจากธาตุข้างนอกเข้ามาสู่ข้างในก็ได้ถ้าเป็นคนมีสติดีสมาธิดีก็น้อมนำจากข้างในนี่แหละพิจารณาดูแต่ถ้าปัญญายังน้อยอยู่ก็สามารถมองจากข้างนอกก็ได้นะบ้านเมืองใหญ่โตอะไรเยอะแยะก็ยังมีวันพังนั้นก็เป็นดินเราก็เป็นดินก้อนน้อยๆก็ต้องมีวันพังเป็นเรื่องธรรมดาน้ำที่มีเยอะแยะฝนตกใหญ่จนน้ำท่วมพัดบ้านพัดเรือนไปหลายหลังทีเดียวน้ำที่เยอะขนาดนั้นยังมีวันหมดไหมก็ยังมีวันหมดนะอย่างนี้แล้วน้ำในร่างกายของเราไม่ได้เยอะขนาดนั้นฉะนั้นก็ต้องมีวันหมดไฟและลมก็เช่นเดียวกันบางครั้งลมพัดมาข้างนอกแรงๆต้นไม้หักโค่นไปบางวันก็ไม่มีลมเลยต้องเอาพัดลมมาเปิดเอานี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงลมหายใจเข้าแล้วก็ออกเป็นอันเดียวกันไหม ไม่ใช่อันเดียวกันเป็นคนละรูปกันลมหายใจเข้าก็รูปหนึ่งลมหายใจออกก็รูปหนึ่งยืนก็รูปหนึ่งนั่งก็รูปหนึ่งเดินเท้าซ้ายก็รูปหนึ่งเดินเท้าขวาก็รูปหนึ่งหันไปข้างหน้าก็รูปหนึ่งโน้มตัวไปข้างหลังก็รูปหนึ่งมันอันเดียวกันไหมไม่ล้วนเป็นของไม่เที่ยงอย่างนี้นะเนี่ยท่านสามารถที่จะน้อมนำจิตมาพิจารณาได้เสมออันนี้เพื่อฝึกเอาไว้นะเป็นวิธีวิปัสสนาแบบง่ายๆแล้วก็ใช้ได้ตลอดนะใช้ได้ตลอดทีนี้พอทำอย่างนี้เป็นแล้วท่านก็จะสามารถพิจารณาแบบละเอียดยังไงก็ได้นะต้องหัดไว้นะครับนี่ก็ธาตุดินน้ำไฟลมที่ได้มาจากมารดาบิดาเติบโตมาจากข้าวและขนมเป็นของไม่เที่ยงต้องอบต้องนวดมีอันแตกและกระจัดกระจายเป็นธรรมดาและอีกส่วนหนึ่งที่มีอยู่ที่อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้ที่เป็นที่อาศัยของกันและกันเป็นปัจจัยแก่รูปที่ว่ามานี้เพราะถ้าไม่มีวิญญาณนี้รูปก็พังตั้งแต่ต้นแล้วนะคงไม่เติบโตมาเป็นตัวเราอย่างทุกวันนี้ก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นเหตุปัจจัยอิงอาศัยกันเนื่องกันอยู่ก็คือวิญญาณก็อาศัยและเนื่องอยู่ในกายนี้วิญญาณเป็นตัวรู้เป็นตัวรู้ที่เป็นหลักเป็นตัวประธานอยู่ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมอย่างน้อยต้องมองดูร่างกายของเรานี้ประกอบด้วย2ส่วนคือด้านรูปกับด้านวิญญาณนะเวลาที่ฝึกให้มีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็อย่าลืมน้อมนำจิตเข้ามาเดินเท้าซ้ายนี่ก็รูปหนึ่งตัวที่รู้เท้าซ้ายก็จิตหนึ่งเดินเท้าขวาก็อีกรูปหนึ่งตัวที่รู้เท้าขวาก็อีกจิตหนึ่งอีกวิญญาณหนึ่งหายใจเข้าก็รูปหนึ่งตัวที่รู้ลมหายใจเข้าก็จิตหนึ่งหายใจออกก็รูปหนึ่งตัวที่รู้หายใจออกก็อีกจิตหนึ่งนะมองเห็นสิ่งที่ถูกเห็นก็รูปหนึ่งตัวการมองเห็นวิญญาณนั้นก็วิญญาณหนึ่งเห็นอีกสิ่งหนึ่งก็คนละรูปกันคนละสิ่งกันวิญญาณก็คนละอันกันได้ยินเสียงก็รูปหนึ่งวิญญาณก็อีกวิญญาณหนึ่งคนละวิญญาณกับที่เห็นนั้นที่คิดที่นึกต่างๆก็พิจารณาได้ทั้งหมดนะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนมีฐานที่ดีก็จะพิจารณาสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะเป็นวิปัสสนาแบบง่ายๆพื้นฐานนะหรือเราเรียกกันเป็นเบื้องต้นว่ารู้จักแยกว่ามีแต่รูปและนามอันนี้เป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาคล้ายๆเป็นฐานเพราะว่าต่อไปจะมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะลึกซึ้งอย่างไรเราก็ต้องจับฐานให้ได้ก่อนคล้ายๆต้องมีตัวเป้าล็อกเป้าให้ถูกก่อนแล้วจะเอาเป้านี้ไปแจกแจงอะไรอย่างไรให้ละเอียดอย่างไรต่อไปก็ค่อยว่ากันนะต้องมีหลักตัวนี้ก่อนอันนี้นะครับผมจึงตั้งหัวข้อในการบรรยายวันนี้ว่าวิปัสสนาฉบับย่อนะครับฟังแล้วย่อพอไหมครับเนี่ยบางท่านอยากแต่ย่อๆเพราะเยอะไปมันจะเยอะไปท่านว่าอย่างนั้นนะแต่นั้นย่อแล้วก็อย่าลืมเอาไปทำนะเอาไปทำไปฝึกไปหัดนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นวันนี้ผมมาบรรยายตอนต้นก็พูดวิปัสสนาแบบย่อๆไปก่อนนะครับทีนี้ทางคุณสุรัตน์เชิญมานี้เชิญมาจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ18:00 น.นะครับช่วงต้นนี้ก็จะพักก่อนนะครับพักอาจจะสัก20 นาทีเนาะพักเสร็จแล้วก็จะมีนำปฏิบัติเล็กน้อยถามปัญหาแล้วก็คงจะหมดเวลานะครับฉะนั้นช่วงหลังก็จะประมาณเกือบ2 ชั่วโมงนะก็จะมีช่วงบรรยายเล็กน้อยนำปฏิบัติและช่วงท้ายถ้ามีปัญหาใดๆท่านก็เขียนไว้นะครับถ้าไม่กล้าถามเองอย่างไรก็มอบให้ทางผมอ่านหรือทางคุณสุรัตน์ก็ได้นะครับเชิญพักนะครับ